Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міліцыянты не знайшлі сведак лаянкі апазіцыянераў, якія учора адзначалі юбілей суверэнітэту Беларусі. Падрыхтоўка да акцыянавання беларускалію завяршаецца. Беларусь будзе далучацца да еўрапейскай сістэмы адукацыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне адзін чалавек загінуў і прынамсі 8 было паранена ў выніку выбуху самаробнай бомбы, закладзенай у царкве ў Запарожжы. Тэракт адбыўся ў апошні дзень візыту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ва ўкраіну. Царква, ў якой здарыўся выбух, належыць ўкраінскай праваслаўнай царкве, што належыць да маскоўскага патрыархату і мае напружаныя стасункі з аўтакефальнай украінскай царквой. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі і Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў падпісалі сёння пагадненне аб супрацоўніцтве і аб прававым статусе ў Беларусі прадстаўніцтва ўправы Верхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў, паведамляе інфармацыйнае агенцтва Белта. Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя завяршылі сёння супольныя вайскова-марскія вучэнні ў Японскім моры. Манеўры прайшлі без інцыдэнтаў, нягледзячы на надзвычайны ўзровень напружанасці паміж Пханьянам і Сеулам. У вучэннях было задзейнічана 20 ваенных караблёў, каля 200 самалётаў і 8 тысяч вайскоўцаў. Дачыненні паміж дзвюма Карэямі істотна сапсаваліся пасля таго, як у сакавіку затануў паўднёва-карэйскі карвет разам з усімі 46 чальцамі каманды. Расследаванне міжнароднай камісіі паказала, што судна затанула ў выніку атакі тарпедай паўночна-карэйскага ўзору. Каментуючы вынікі манеўраў, контр-адмірал вайскова-марскога флоту Паўднёвай Карэі Кім Кюн Сік заявіў:
«Нашымі сумеснымі вайсковымі вучэннямі мы прадэманстравалі велічную постаць Саюзу Паўднёвай Карэі і ЗША і нашую рашучасць не дапусціць болей ніякіх правакацыяў з боку Паўночнай Карэі».
Улады Пакістану афіцыйна абвясцілі пра гібель усіх 152 чалавек на борце самалёта, які разбіўся сёння раніцай за некалькі кіламетраў на поўначы ад Ісламабаду. У самалёце пакістанскай кампаніі AirBlue былі 146 пасажыраў і 6 чалавек экіпажу. У Пакістане абвешчана жалоба па загінулых. У Расіі сёння ўпершыню адзначаецца дзень хрышчэння Русі. У Маскве галоўныя ўрачыстасці адбудуцца ля Воскресенскай брамы на Чырвонай плошчы, у храме святога князя Уладзіміра на Салянцы ды на Пушкінскай плошчы. Дзень памяці князя Уладзіміра, які ахрысціў народ у 988 годзе, адзначыць таксама ва ўкраіне, дзе цяпер знаходзіцца з візытам патрыарх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Пракуратура Злучаных Штатаў абвінаваціла грамадзянку Злучаных Штатаў, раджэнку Латвіі Ганну Ферманаву ў спробе незаконнага вывазу ў Расію амерыканскіх вайсковых тэхналогіяў. 15 ліпеня Ферманава была затрымана ў аэрапорце імя Джона Кеннеді, калі ў яе кайстры знайшлі прыбор начнога бачання і некалькі іншых прыладаў. Нямецчына заклікае Турэччыну працягнуць працу для выканання ўмоваў далучэння да еўразвязу. Выступаючы ў Стамбуле, міністр замежных справ Нямецчыны Гіда Вестервеле падкрэсліў, што працэс далучэння не абмежаваны часавымі рамкамі і не з'яўляецца аўтаматычным. Нямецкі міністр зрабіў гэтую заяву на наступны дзень пасля візіту ў Турэччыну прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона, які выказаў незадавальненне маруднымі тэмпамі перамоваў аб далучэнні Турэччыны да еўразвязу.